Në ditët e kaluara, Italia së li e shenjtë kërëmtuan 80 vjetorin e pakteve lateranense. Të dëgjojmë opinionin e drejtorit ton të përgjithshëm, njëkohësisht drejtori sallës shtypit Vatikanit, At Federico Lombardi.
Con un importante trattato nasceva lo Stato della Città del Vaticano.
Me një traktat të rëndësishëm, linte qytet-shteti i Vatikanit, i cili i njihte papës sovranitetin e plot mbi këtë territor të vogël, nga ku në liri të plot, do të mund të qeveriste kishën katolike universale, pas një kushtëzim nga ana e qeverisë italiane. Përfundon të kështu një periud tensioni të madhë ndërmjet papatit dhe Italis, pas fundit të shteteve papnore dhe bashkimit italian në vitin 1870. Manifestimet rëndësishme kulturore kanë nxjerrë në dritë rolin themelor të papës Piui 11 në pajtimin ndërmjet cilisë shenjtë dhe Italis e në ndërtimin e strukturave të nevojshme për funksionimin e shtetit të ri. Edhe një herë, me të drejtë, u ngul këmbi faktin se njohja dhe statusi i Celisë së Shenjtë si qendër udhëheqje e kishës nuk varet nga ekzistenca e shtetit të vogël, por përkundrazi, ai ekziston e duhet të ekzistojë sepse papati është një autoritet shpirtëror e moral me rëndësi botërore e duhet të jetë në gjendje të ushtrojë funksionin e vet pas një ambicie për pushtet toksor, por në pavarësi e autonomi të plot.
Ma c'è ancora un aspetto su cui vogliamo insistere.
Por ka edhe një aspekt tjetër të cilin duam ta theksojmë. Pse është e drejtë që papa të qëndrojë në Vatikan, që shteti i tij i vogël të jetë këtu e jo diku tjetër? Për një arsye shumë të thjeshtë. Këtu është martirizuar Shën Pietri. Këtu vdiq e këtu ndodhet varri i tij ku vinë në shtektim besimtar nga bota mbar. Petros Eni, Pietri është këtu. Është fraze e skalitur në një mur shumë të lashtë që gjendet eksaktësisht nën elterin qendror të bazilikës, nën kupolën e madhe. Prandaj pasardhësi i Shën Pietrit është tu e prej këndej udhëheq kishën nga qyteti i Vatikanit.